kažete početak pre početka zakona akcije reakcije. Pa dobro onda. Ovo koliko vidim obećava i temu u današnjoj emisiji. Pilot zaspao, pa šta? Pa šta onda, naravno. Zamislite, evo vesti koja je bila prošle nedelje kolala, mada koliko vidim ona nije ni toliko nova, a i interpretira se na različite načine za različitog pilota i na račun različitih kompanija. Ovoga puta glasila je ovako. Glavni pilot sa skoro 20 godina iskustva usnimljen kako spava u kokpitu Boeinga 747. Naravno, uslikao ga je kopilot. I tako dalje. Šta mislite, koliko je desetina hiljada šerova po društvenim mrežama imao taj idiotski video, inače zapisan mobilnim telefonom, i koji nas je ovdašnji tabloid odmah informerisao o neviđenoj bruci i skandalu? Na neobjašnjiv način, rutinski i najčešće minorni događaj iz avijacije dožive neviđeni publicitet u analognim i cyber medijima. Više ne znam koliko je stranih aviona do sada vanredno sletalo samo na beogradski aerodrom, a da nisu bili propraćeni crvenim i masnim naslovima u kojima su akteri bili putnici na samrti, onesvećeni piloti, požari u kabini, kobni kvarovi elektronike, dramatični otkazi motora, neizvučeni stajni trapovi koji su za malo izazvali katastrofu, neobjašnjivi prekidi poletanja. A sad evo i pilota koji spava. Da li smo mi ljudi slični maloj deci, pa na neki perverzan način uživamo u sopstvenim strahovima, ili lanseri takvi vesti misle da se sve ono što leti maži na hleb, pa nas plaše čim ugledaju slovo A od avijacije? Kažete, dremka u kokpitu? Ja ću vam reći, mnogo buke ni oko čega. Dok ovakvi blentavi kopiloti nisu počeli da snimaju kapetane i onda ih usnule uploaduju na Facebook, ali isto tako i maliciozni kapetani da identičnu glupu šalu priređuju svojim kopilotima po sistemu gledajte s kim ja moram da letim. Viđao sam te primjere i sam više puta na zidovima svojih kolega. Sve je bilo normalno. Danas se od svega pravi reality. Pa lajci, naravno, posle krenulo od toga da grade skandal. To nije fair. I više govori o onom koji je uključio kameru nego pilotu koji je navodno zahrkao. Da vam kažem, jedan od pilota slobodno može na par minuta i da zadrema na dugom i dosadnom letu, dokle god onaj drugi budno prati parametre leta i osluškuje radio frekvenciju. Uostalom, piloti se prethodno o tome i dogovore. Slušaj, ja ću se malo opustiti, ti preuzmi komande. Još se nije dogodilo da pilot zaspi ko top, ne brinite. Pilot ima mačji refleks. Njegovo unutrašnje oko je uvijek na oprezu i budi se na najmanju promjenu ambijentalnog zvuka u kokpitu. Zato, ne dižite galamu. Probudit ćete pilota.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valjda.
Dobar dan, hajmo sada brzo. Mnogo toga imamo u današnjoj emisiji, pa da skratim ovu najavu. A najavljujem početak pre početka, koji su stvari imali. Pilot zaspao, pa šta onda? U brzi vestima, koji imamo upravom odboru NHTSA, Velika Britanija i Nemačka nemaju ništa protiv Huawei-a. Još više korisnika poguđenih malverima, ranije menadžeri lozinki za Windows 10. U normalnim, tek malo ubrzanim vestima, da li Apple u aprilu lansira video servis, da li još rano za 8K uređaje, Google skenira 50 milijardi Android aplikacija svakog dana, i Apple priprema telefon sa sklopim ekranom, inteligentni AI klavir, nova Google-a bezbednostna bruka, Velika Britanija uvodi sankcije Facebooku. A od ljudi tu su Ivan Trajković, dalje Wi-Fi u kafiću, u bioskopu i na javnom mestu uopšte bezbedan, Marko Marjanović, ko sam ja i u kakvom sistemu obrazovanja živimo, prvi deo, i diplomirani sam filolog. Program S-vom se dičim, drugi deo. Marko sa svet. Od sutra novi zakon, ima da se sluša samo Šaban Šaulić, Radomir Vuković o dizajnu kroz timski rad, Aleksandar Simić o najkraćem rastojanju, najdužem doletu i otkazu motora aviona, istina o mobilnim telefonima i elektronskim uređajima u putničkoj kabini, veštačka inteligencija i avioni bez pilota. Neko je otkrio, pa ću da vam prenesem, koja je osnovna razlika između ljudi. Neki ljudi žale zbog svojih rđavih, a neki zbog svojih dobrih postupaka. I u tome je sva razlika među njima. Da li ćete vi zažaliti što slušate današnji Zair, zavisi samo od toga da li će biti dobar ili rđav. A to ćemo tek vidjeti. Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Ovoga puta s brojem 958 958. I šta drugo dočekujete nego 9 5 8. Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa Demo Topa 10 Ventilatora 202 iz 1985. godine. Zvaj. When I came to your room, close your eyes and think of me. Ovo veličanstveni demosi, jedan od velikih demo snimaka sa Demo Topa 10 Ventilatora 202 iz 1985. That's beautiful. Klavir sa veštačkom inteligencijom. Pa dobro, ima li neka ovde podloga sa klavirom? Uf, dobro, ja pomislih sve sam, tehno i klasika. Ovo je okej. Dakle, digitalni pomoćnici kao što su Amazon, Alexa, Siri i Google Assistant prisutni su već nekoliko godina u mobilnim telefonima, bežičnim zvučnicima, automobilima, pa čak i u kućnim uređajima kao što su frižideri. Ovi virtualni asistenti su zasnovani na veštačkoj inteligenciji i računarskom učenju, dakle AI, Artificial Intelligence i Computer Learning. Sada se ovi digitalni pomoćnici pojavljuju i u muzičkim instrumentima. Kompanija Roland je tako predstavila svoj novi instrument nazvan Go Piano. Instrument podsjeća na klasične klavijature, ali ima ugrađenog Alexu, digitalnog pomoćnika, kao i Bluetooth vezu sa vašim telefonom. Na ovaj način možete da kontrolišete instrument glasom dok svirate, a veza sa telefonom omogućava mnogobrojne tutoriale, programe za učenje muzike, kao i vezu sa raznim muzičkim aplikacijama. Također, Go Piano ima na stotine pesama uz koje možete svirati i poseban online servis za skladištenje vaših kompozicija. Pa onda, uđimo u skladište i udarimo prvu notu na našem veštački inteligentnom klaviru.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Šta je za danas pripremio Ivan Trajković? Malu priču o Wi-Fi u kafiću, u bioskopu i uopšte javnom mestu. Da li je bezbedno koristiti ga? Ako koristite svoj laptop, mobilni telefon ili tablet na javnoj, nezaključenoj Wi-Fi mreži, trebalo bi da obratite pažnju ipak na nekoliko stvari. Pre svega, da li je mreža od poznatog provajdera usluga? Hakeri mogu veoma lako da naprave javnu mrežu koja se, na primjer, zove besplatan internet i na taj način pokupiti vaše podatke. Uvijek proverite da li se mreži na kojoj se povezujete može verovati. Zatim, M i M napadi. Man in the middle, posrednik, je čest način zloupotrebe javnih Wi-Fi mreža. Zlonamerne osobe i hakeri mogu vrlo jednostavno da preusmere saobraćaj sa vaših uređaja na lažne sajtove ili da postave takozvane shark softvere koji snimaju protok podataka. Virusi i trojanci. Hakeri vam kroz javnu mrežu mogu poslati razne viruse i malvere, na primjer programe koji snimaju sve što se kuca na tastaturi vašeg uređaja, pa zato oprez, molim vas. I evo mera opreznosti za vas, jer kada koristite javne Wi-Fi mreže, ipak možete da se lako zaštitite u svega nekoliko koraka. Dakle, koristite VPN i proxy programe. Ovi programi preusmeravaju saobraćaj sa vaših uređaja prema internetu, te ih je veoma teško hakovati. Dobar izbor su aplikacije Orbot i TunnelBear. Na vašem telefonu ili tabletu podesite da se uređaj ne poveze automatski na otvorene Wi-Fi mreže. Pitajte, na primjer, konobar u kafiću ili zaposlenu banci čiju mrežu koriste za šifru i da li njihova mreža koristi enkripciju. Ako nemaju enkripciju na mreži, izbjegavajte povezivanje. Kada koristite javnu Wi-Fi mrežu, svedite svoje aktivnosti na pretragu interneta ili slanje poruka. Izbjegavajte da koristite aplikacije gdje se od vas traži da unesete bilo kakve vaše korisničke podatke. Naročito izbjegavajte da instalirate aplikacije preko javnih Wi-Fi mreža. Konačno, na vašem kućnom Wi-Fi ruteru obavezno koristite šifru i VPA enkripciju. Da završimo onda ovu Ivanovu priču. Moderna sredstva komunikacije nam omogućavaju da budemo povezani 24 sata dnevno, ali sa sobom nose i određene rizike. Zato treba obratiti pažnju na naše korištenje interneta kako bi nam podaci bili sigurni.
Thank you for this info.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Music.
Najljepše pesme iz 19 zairskih godina.
Now my gal don't like them red, red roses. She don't like perfume. Now my gal ain't got no fancy notions. She just likes to make love all night and sleep all afternoon. Now my gal don't run
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
I Best News.
Novi bezbednosni skandal iz Googla. Za ovakve bezbednosne skandale ne bih ja ovako vedru muziku. Ima li nešto mračnije? Ok, može i ovo. Dovoljno je preteće. Dakle, godina je počela pre dva meseca, a već imamo na desetine skandala vezani za tehnološke korporacije. Čini se da ne prođe dan bez vesti o curenju podataka korisnika ili propusta na društvenim mrežama. Google, kao jedan od najvećih IT džinova, također nije imao na skandale. Najnovije vezan za njihov Nest Secure bezbednosti sistem. Nest je inače vrlo popularan brand sigurnosnih uređaja, termostata i IoT uređaja, Internet of Things, dakle, koji je Google kupio i integrisao u svoj sistem usluga. Sada je otkriveno da Nest Secure uređaj ima ugrađen mikrofon koji nije naveden u tehničkim specifikacijama. Iako Google navodi da nije bilo zloupotrebe ovog tajnog dodatka, stručnjaci za bezbednost sumnjaju najbolje namere kreatora uređaja. Google će čak i dodati uslugu Google glasovnog asistenta ovom uređaju sada kada je otkriveno da posjeduje mikrofon. Prošle godine također bilo problema sa zloupotrebom Nest kamera, koji su inače povezane na internet, a hakeri su mogli da im pristupe i bez korisničkog naloga i znanja vlasnika. Šta je sljedeće posle kamere i mikrofona? Možda Geigerov brojač? Da vide da niste radioaktivni? Ja, boga mi, ja sam odavno. Evo, aktivan sam na radiju.
Ovo nije za ir, ovo je za air. Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stignete na sljedeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto je izgubljen vaš prtljak.
Poduži već period vremena prošao da nismo govorili o avijaciji onako malo opširnije, detaljnije i, što bi se reklo, s akcentom na bezbednost. E pa, o bezbednom letanju aviona možete pričati koliko god hoćete nekome koji usvađi sa nebom. Uvijek će reći, dobro, ali ja ipak odo voz. To da ćete sa srpskim tiketom pre dobiti premiju na islandskom lotu nego sa avionom ukucati u Francuske Alpe, predstavlja živopisan argument, ali u stvarnom životu ono ste samo to što jeste. Živopisan argument. Ipak vredi saslušati jednog neospornog stručnjaka za vazduhoplovstvo, dr. Aleksandra Simića, možda pomogne uz sav ostali ispisateljski opus. On je autor i knjige Nesreće koje su promenile avioindustriju. Slučajno, ma kako slučajno, namjerno, bio sam jedan od govornika na svojevremenoj promociji baš te knjige. Na predstavljanju, održanom u knjižari Delfi svojevremeno, rekao sam, bio je tu naravno autor, zatim direktor izdavačke kuće, Zoran Drapajić, kuća Admiral Books koja tu knjigu štampala, onda sve prisutni Miroslav Lezanski i moj stari poznanik i kolega Branko Rajčević iz e-izdanja Večernjih novosti.
On je nekako najsumnjiviji od svih. Mislim da iza ovog što ćete sada čuti, a to je bio intervju sa Aleksandrom Simićem, stoji baš njegova, dakle, Branko persona. Ne tvrdim, ali... Ali evo i prvog pitanja. Letovi između Sjedinjenih Američkih Država i Europe uvijek idu daleko na sever, preko severoistočne Kanade i blizu Islanda. Da li je to zbog toga da se ostane što bliže tlu u slučaju opasnosti? Ovo nema veze s opasnostima, jednostavno to je najkraće rastojanje. Između kontinenta avioni prate ono što se naziva ruta velikog kruga, što se odnosi na zakrivljenje zemlje. Ove rute nemaju smisla ako posmatrate tradicionalnu ravnu kartu, jer kada se zemlja iz svog prirodnog okruglog stanja prebaci u horizontalno, postaje izobličena jer se deluje geografske dužine i širine razvuku. Deca odrastaju verujući da je Grenland oko 10 puta veći nego što zaista jeste, zahvaljujući besmislenim dimenzijama polova Mercator projekcije koja se obično koristi. Međutim, ako imate globus pri ruci, logika velikih krugova je vrlo očigledna. Mereći parčetom kanapa, očigledno je da najkraće rastojanje između Njujorka i Hong Konga, na primjer, nije zapadno, kako bi se činilo na mapi, već prilično pravo na sever, gore do Arktika, a potom pravo na jug. Drugim rečima, preko vrha. Koji avioni imaju najveći domet? Za sada je šampion Boeing 777-200LR, dakle long range, koji može da najduže leti od svih komercijalnih putničkih mlaznjaka. U vazduhu može da bude oko 20 sati, što mu omogućava da pređe približno 9000 nautičkih milja i još malo više, bez dosipanja goriva. Gotovo svaki par glavnih gradova na zemlji može da se spoji pomoću ovog zapanjujuće dalekosežnog aviona. Drugo plasiran je Airbusov A340-500, kojeg su prvi koristili Emirati i Singapore Airlines. Sadašnje varijante Airbusa 380, B777 i B747 imaju uporedive, ali malo manje sposobnosti. Treba shvatiti da je izdrživost, što su zapravo sati u vazduhu, preciznija mera dometa od milja i ona može varirati u zavisnosti od visine, brzine krstarenja i drugih faktora. Također, veličina aviona nije uvijek dobar pokazatelj toga koliko dugo ili daleko on može da leti. Stari Airbus A300, verovatno najbolji primjer, napravljen je posebno za tržišta kratkih i srednjih distanci, iako može da primi 250 ljudi. U međuvremenu, postoje mlaznjaci za 9 putnika koji mogu da ostanu u vazduhu 11 sati. Nije ni fair odmah navesti da jedan avion ima veći domet od drugog. Da li Airbus 340 leti dalje od Boeinga 747? Neki da, neki ne. Tehničke opcije, kao što su tipovi motora i pomoćni rezervari za gorivo, pomažu da se odredi izdržljivost. Idemo dalje. Ako su svi motori mlaznjaka pred otkazivanjem, da li avion može jedrenjem da sleti? Možda se iznenadi, ali nije ni malo neobično da mlaznjak piloti mogu da spuste uz pomoć onoga što se zove letna relanta, recimo, sa motorima koji rade na nultom potisku. Oni dalje radi, napajaju ključne sisteme, ali ne stvaraju potisak. Mnogo puta ste jedrili bez znanja o tome. To se dešava otprilike na svakom letu. Obično se jedrenje bez potiska razlikuje od potpunog otkaza motora, ali čak i tada samo jedrenje se ne razlikuje. Nema većeg izgleda za trenutnu katastrofu od isključivanja motora, recimo vašeg automobila, kad se krećete nizbrdo. Automobil nastavlja se kretanjem i avion će. Zapravo, učinak velikog mlaznjaka sa isključenim motorima je bolji od lakog Pipera ili Cessna. Potrebno je da jedri znatno većom brzinom, ali stopa razdaljine u odnosu na gubitak visine blizu je 20:1, dakle gotovo dvostruka. Na 9000 metara, dakle, možete da planirate 160 km jedrenja. Potpuni prekid rada motora izvestan, kao i dobrovoljno javljanje člana letačke posade da vam uglača cipele. Mada se događa. U krivce spadaju izduvni gasovi, vulkanski pepeo i sudari sa pticama. U nekoliko ovih incidenata posade su se jedrenjem spustile bez jedne žrtve ili povrede. U drugim slučajima jedan ili više motora je ponovo pokrenut pre sletanja. Dobra priča? E, ovo je bio njen prvi deo. Sačekat ćete malo pa ćete čuti i drugi deo. Ovi pitanja vezani za bezbednost letenja koje će pozivati Branko, odgovarati Aleksandar, a naravno interpretirati, pa ko bi drugi bio nego ja. A da, i slušati vi.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Come on, skinny love, just let's sing it. Pour a little salt we will never hear. My, 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 my. Staring at the sink of water across the knee.
IT News.
Spekuliše se, a možda više i ne, što ja znam, da Apple u aprilu lansira novi video servis. Video streaming je postao stvar trenda, pa je nekoliko velikih kompanija najavilo sopstvene servise koji stižu u narednim mjesecima. Među njima su i Apple i T-Mobile, pa se spekuliše da bi ova dva giganta svoje servise trebalo da predstave tokom 2019. godine. Upućeni izvori tvrde da Apple raduje prirodi kraju, te se očekuje da servis oživi u aprilu ili početkom maja. Dalje se navodi da nije postignut dogovor sa televizijom HBO, pa je malo verovatno da će se sadržaj sa obe platforme pojaviti u okviru Apple servisa, a isto važi za Netflix, iako se u posljednje vreme spekulisalo i o tome da Apple razmišlja i o kupovini ove platforme. Apple korisnici će sadržaj u okviru novog servisa moći da prate preko iOS TV aplikacija. Tvrdi se da će servis funkcionisati prilično jednostavno i da će svi sadržaji moći da se prate preko jedne aplikacije, umjesto da se svaki pokreće odvojeno. Očekuje se da Starz, Showtime i Viacom ponude svoje kanale u okviru nove Apple platforme, a to su samo neke od kanala koji bi korisnicima uskoro trebalo da postanu dostupni.
Zakon, akcije
i reakcije.
I dalje slušate Zajr koji nastavlja temu emisije. Nastavljamo naše vazduhoplovne priče, dakle drugi deo priče o bezbednosti letenja. Naime, o bezbednom letenju rekoh to već na početku. Možete pričati koliko god hoćete nekome koji u svađi sa nebom i avionima. Taj će uvijek reći, dobro, u redu je, u pravu si, ali ja ipak odovozim. Ali ovoga puta radi se o knjizi Nesreće koje su promijenile avioindustriju Aleksandra Simića, na čijoj sam promociji uz izdavača i goste govorio svojevremeno i ja. Bilo je to, pa je to rekao sam svojevremeno. Ali pitanja i odgovori uvijek su aktuelni. Za pitanje je bio zadužen Branko Rajčević iz e-izdanja Večernjih novosti, a odgovorio je Aleksandar Sinić, opet svojevremeno, upravo u intervju datom obomom dragom kolegi i prijatelju. Elem, šta je istina u vezi sa mobilnim telefonima i prenosivim elektronskim uređajima? Da li su zaista opasni poletenje? Malo je pravila koje više zbunjuju putnike od onih koje se tiču upotrebe mobilnih telefona i prenosivih uređaja. Da li su ove stvari se zaista opasne poletenje? Ljudi žele jednostavan odgovor u koji se sve uklapa. Nažalost, nema ga. Zavisi od spravice i kako i zašto se ona koristi. Uzmimo prvo laptopove. U teoriji stari, slabo zaštićeni kompjuter može da emituje štetnu energiju. Međutim, glavni razlog zbog koga laptopovi treba da budu odloženi tokom poletanja i sletanja je da bi se sprečilo da postanu projektili velike brzine u slučaju iznenadnog gubitka brzine ili udara i da bi se pomoglo da prolazi ostanu nezakrčeni ako dođe do evakuacije. Vaš kompjuter je deo prtljaga, a prtljag treba da se odloži tako da ne ubije nikoga ili se nađe na putu. Zato nakon sletanja letačko osoblje objavljuje dozvolu za korištenje telefona, ali ne i kompjutera. I dalje postoji mogućnost, makoliko bila mala, za hitnu evakuaciju, a ne želite ljude koji se sapliču prvo svojih MacBookova dok idu ka izlazima. A dalje, imamo tablet uređaje poput Kindla, Nukova i iPadova. Iz perspektive ometanja teško je ozbiljno shvatiti zabranu sada, kada mnogi piloti koriste tablete u kokpitu. Argument sa projektilima bi delovao slično prividan. Niko ne želi iPad koji fijuče u lice brzinom od 290 km na čas, ali knjige sa tvrdim povezom su isto toliko teške, ako ne i teže. Ako ćemo da zabranimo tablete tokom poletanja i sletanja, zašto bi knjige bile izuzetak? Vazduhoplovne vlasti razmišljaju o ovome dok pričamo. Moguće je da do trenutka kada čitate ovo, pravila za tablete postanu opuštenija. I najzad, ono glavno. Mobilni telefoni. Mogu li mobilne komunikacije zaista dometaju opremu u kokpitu? Odgovor je potencijalno da, ali po svemu sudeći ne. Aviokompanije i vazduhoplovne vlasti su jednostavno u zabludi po pitanju bolje sprečiti nego lečiti strane ovog odgovora. Elektronika u letelici napravljena je i zaštićena sa ometanjem na umu. Ovo bi trebalo da ublaži sve loše efekte i do danas nema dokazanih slučajeva da je telefon negativno uticao na ishod leta. Ali nikad se ne zna. Ako je zaštita aviona stara ili u kvaru, na primjer, ima puno potencijala za nevolju. Čak i ako se ne koristi aktivno tokom poziva, režim rada uključenog telefona odašilje nalete potencijalno štetne energije. Iz ovog razloga moraju da se isključe pre rulanja, kao što se zahteva u nikada dosadnom informisanju o bezbednosti pre poletanja. Ova politika je jasna, ali se očigledno ne sprovodi i pretpostavljamo da su rizici minimalni ili bi inače osoblje aviokompanije pokupilo ili vizualno pregledalo telefone umjesto da se oslanja na poštovanje sistema. Usudit ću se da nagađam da se bar polovina telefona, bilo greškom ili izlenjosti, ostavi uključena tokom leta. To je oko 1 000 000 telefona dnevno samo u Evropi. Ako ovo doista jeste recept za katastrofu, mislim da bismo do sada morali da imamo više dokaza.
Ja vetim! Avijacija u Zairu.
Deep in a corner of the night, we were lying in the middle of the road, counting the planes as they flew by, inconceivable, imagining them go. And drunk we set the world to rights as we fell and hit our heads upon the car. You make me laugh until I die. Can you think of any better way to choke? Stories told to me and stories told to you. Did you ever feel like they were ringing true? And all hours of glory, well, they always sounded empty when we're looking up for heaven, looking up for. everything had gone to plan, but we made the best of what we had, you know. Passing the drink from hand to hand, we admit we really know nothing at all. Stories told to me, and stories told to you. And was it feeling real? And were they ringing true? And all the words for glory, well, they always sounded empty when we're looking up for heaven, looking up for heaven. Way down here upon the ground, when we're lying in the dust, there's no looking up for heaven, looking up.
Vest. Ah, tih papirnih 8K. Stvarno, da li još rano za 8K uređaje?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
Iako još ni 4K standard za video uređaje nije zaživio svuda u svetu, kaže Ivan, mnogi proizvođači već nude uređaje sa 8K rezolucijom. Kada se 2000. godine pojavio HD standard, korisnici su se pitali čemu to i kako je korisno tako velike rezolucije. Danas imamo 4K snimanje i reprodukciju čak i u našim mobilnim telefonima ili pristupačnim akcijnim kamerama. Rezolucija od 8K je jednaka 7680x4320 piksela ili 33 megapiksela. Zanimljivo je da mnoge profesionalne kamere kompanije Redi, Arri već nude 8K senzore kao standard. Sony, LG i Samsung kao lideri na polju videa već imaju 8K TV uređaj u ponudi. TV zapravo nije pravi termin. U pitanju su smart display. Tako novi Sony Z9G Master Series display ima Motion Clarity procesor koji HD i 4K sadržaj povećava na 8K rezoluciju. I kao i sve nove tehnologije, ni 8K uređaje nisu jeftini za sada. Naprimjer, Samsungov Q900 QLED od 85 inča staje $15,000. Također, ovi prvi 8K displeji su dostupni samo na pojedinim tržištima, ali nema sumnje da će za par godina cene drastično pasti, a tržišta drastično porasti. Tema emisije i...
sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Naravno. A sad evo malo i o savremenim tehnologijama u avijaciji. Naime, ispade da je tema današnje emisije bezbednost letenja. Sve zajedno inspirisano pričom o knjizi Aleksandra Simića Nesreće koje su promenile avio industriju. Čuli ste odgovore na nekoliko zanimljivih, da ne kažem intrigantnih pitanja vezanih za dužinu i kratkoću avionskih ruta, domet i izdržljivost leta aviona, otkaze avionskih motora, jedrenju bez motora i istinama i zabludama o korištenju mobilnih telefona i prenosivih elektronskih uređaja u putničkoj kabini. A sada za trenutak idemo malo dalje i u celu priču uključujem jednog drugog Aleksandra, a i jednog prvog Dejana Rađenovića. Dakle, svojevremeno mi je Aleksandar Pavić, inače inženjer visokog kalibra, poslao prilog sa web linkom o neumitnom približavanju dana sa avionima bez pilota. Pa mu tada odgovori: Aleksandre, kao hiperobrazovnom stručnjaku međunarodnog kalibra, jasno i tebi da su sve priče o avionima bez pilota tek jedan od mnogih eksperimenata u današnjem uzavrelom high-tech svetu. Svakako da će laki avion u pilotless, dakle bez pilota varijanti, bez problema poleteti, leteti i sleteti na programiranu destinaciju, ali za sada na nivou drona i uz nešto malo dodatne inteligencije. Imamo samo vozeća gradska auta, ali još niko nije napunio zglobni autobus putnicima i poslao ih na put od 1000 milja. A ne očekujem ni da će ambiciozni inženjeri napuniti Airbus 380 i pustiti ga tek tako na let u beli svet. Iako ne poričem tu mogućnost, dugo će morati da ostane samo san inženjerskih geekova, sve do dana kada na fudbalskim stadionima ne zaigraju timovi robota, a fudbalskim zvezdama od krvi i mesa bude zabranjeno da se bave sportom koji nije za ljude. Mada, ruku na srce, čovjek nije ni rođen da bude ptica, robot još manje. Evo nama je Dejana Rađenovića sa njegovom reakcijom. Jedan od najtežih zadataka za veštačku inteligenciju biće funkcionisanje bez dovoljno podataka. Prava inteligencija će se u potpunom odsustvu svetla i bilo kakvih orijentira, zvučnih ili nadrženih, i dalje kretati i pokušavati pažljivo i polako da dođe do cilja. Veštačka inteligencija će se tu jednostavno izgubiti i odustati. Hrabrost je jedna od tih osobina. Robot pilot nikada neće smeti da sleti pre nemogućim uslovima. To je jednostavno njemu nelogično. Dok je veštačka inteligencija zasnovana na logici, nema ništa od svega toga. Ljudsko biće, na primjer, ima nekoliko milijardi senzora, što je još uvijek, nažalost, nemoguće replicirati. Osjećaj koji čovjek ima, robot, plaši se, nikada neće ni približno imati. Pri prvom težem izazovu, svaka veštačka inteligencija će otkazati. Robot vozač će zaustaviti auto, autobus, kamion, pored puta. Pilot ne može da lebdi u vazduhu iznad aerodroma dok ne prođe vanredno stanje. I morat će da pronađe nekako i logično i ljudsko rešenje da bi rešio problem.
Oh, it was very exclusive.
Avijacija.
Excellent!
And now...
Najlepša muzika svih vremena.
Oko nas, zakon akcije i reakcije ide dalje.
What's novo? Vesti. IT News. Znate li šta radi Google?
A?
Skenira 50 milijardi Android aplikacija svakog dana kako bi otkrio malvere i ostale malvere.
Oh.
Google je nedavno podelio nove podatke vezane za napore da poveća bezbednost Android korisnika, otkrivajući da više pažnje posvećuje aplikacijama koje su dostupne za preuzimanje u Play prodavnici. Kao rezultat toga, Google Play Protect skenira minimum 50 milijardi Android aplikacija svaki dan, tvrde iz kompanije, što znači da je verovatnoća da aplikacije iz Google Playa uzrokuju bilo kakvu štetu 8 puta niža nego kod aplikacija iz drugih izvora. Tokom 2018. na primjer, Google je odbacio 55% više aplikacija nego prethodne 2017. dok se udeo suspendovanja aplikacija povećao za čak 66%. To su sve mogle da budu opasne aplikacije koje bi stigle do Google Play prodavnici i na kraju pokrenule zlonamerne aktivnosti, uključujući i ubacivanje adwarea i prikupljanje korisničkih podataka. Ovaj porast uklonjenih aplikacija može se pripisati našim stalnim naporima da se pooštre politike kako bi se smanjio broj štetnih aplikacija u Play prodavnici, kao i naša ulaganja u automatizovane zaštite i ljudske procese revizije koje igraju ključnu ulogu u identifikaciji i eliminaciji loših aplikacija, objašnjava Andrew Ahn, product manager u Google Playu. Ahn objašnjava da, iako Google naporno radi na tome da spreči opasne aplikacije da stignu do Google Play prodavnice, također pokušava da se uveri da one koje se već nalaze na spisku za preuzimanje ne dobijaju ažuriranja ili menjaju određene funkcije u opasne svrhe. Dakle, nema Ausweisa dok se ne dokaže da ste ok stanovnik Google Playa. U Google obećavaju da će nastaviti da budu posvećeni privatnosti korisnika, što uključuje i uvođenje nekih novih praksi vezanih upravo za tu problematiku. Također, podaci i kompanije pokazuju da je 80% zlonamernih aplikacija razvijeno od strane takozvanih prestupnika, povratnika i mreže developera kojima je cilj zloupotreba, a kompanija tvrdi da će obratiti više pažnje na ove kategorije u budućnosti.
Excellent.
A opet kaže neki, sačuvaj me Bože, lažni prijatelja i Google-ove bezbednosti. A, ne budimo baš toliko negativni.
Možda i bude nešto.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon.
Susret je u prolazu.
Prošle su izgleda vremena kada su pojedinci mogli da imaju sva znanja ovoga sveta, odnosno sva znanja civilizacije koje pripadaju. Prošle su vremena kada su umetnici mogli da stvaraju grandiozne spomenike kojima se klanja ceo svet, a da to rade potpuno sami u svom ateljevu. A prošle su i vremena kada su naučnici u samoći svoje laboratorije mogli da dolaze do epohalnih pronalazaka koji su menjali sudbinu ljudi, sudbinu planete. Evo mene sa Radomirom Vukovićem, dizajnerom, ali ovoga puta sa istom ovakvom temom, ali na planu dizajna i timskog rada u dizajnu.
Došlo je vreme timskog rada i u nauci, i umetnosti, i u dizajnu. Dizajn, to podrazumeva timski rad, je li tako?
To je a priori. Mislim, meni je to bilo vrlo lako da shvatim, jer ja sam završio tehnički fakultet, arhitekturu. Svi ljudi koji su završili bilo koju tehničku nauku, školu, oni u startu su školovani da shvate da su oni uvek samo deo jednog tima. U jednoj zgradi spisak projektanata ima preko 20 pozicija. Znači, da ne kažemo samo arhitekta kao onaj koji je izmislio. Njegov glavni pomoćnik je čovjek radiostatiku. Znači, cijela zgrada ne može da opstane ako neko ne izračuna. A gde su sada sve instalacije? Mašinske, elektro, vodovod. Pa se izmike. Pa na kraju dođemo do hortikulture, koji postoje inženjeri hortikulture, potpuno legitimni majstori svog posla. Tako kad vidite da je u stvari za nas, kažem, koji smo završili školu, i mi se lako prepoznajemo i međusobno i vidi se čak u našoj operativnosti. S druge strane toga su, ja to zovem, umetnici pravi, koji su školovani da budu sami sebi dovoljni. Znači, to su oni fantasti, oni slobodnjaci iz prethodne replike, koji, kome niko ujutru kad se probudi, kad stane pred platno, njemu niko ne treba. On samo moli Boga da tog trenutka njegova inspiracija i nadahnuće da ga prosvetli tako da onu boju koju je sinoć podmazao, ovu drugu koju će staviti preko, bude onako kako on tog trenutka misli da treba. Tako da, u stvari, definitivno ovo nije svet freelancera, ovo nije trenutak freelancera, ovo je trenutak kada je, rekao bih, kolektivizam u stvaralačkom činu, rekao bih, preduslov svega. I da pitanje, ja lično imam malu definiciju toliko što, ako ikako moguće, naravno, to govorim samo generacijama koje su daleko mlađe od mene, jer mislim da moja generacija već tu nema šanse, ona, rekao bih, moja generacija lebdi na jedrima. znači prethodnog iskustva i ona više u ovim godinama teško je da sebe promenite. Kako god vi saznali šta, vi ste toliko visoko i daleko da promjena kursa je veoma minimalna. Međutim, mladi ljudi koji dolaze, oni bi trebali, za razliku od nas, ja sam enciklopedista po obrazovanju, čak se ponosim time, ali mladi ljudi nemaju vremena da budu enciklopedisti. Oni bi sad trebali da prepoznaju svojih 2-3% segmenta u kome će pokušati u tih 2-3% da budu najbolji mogući ili bolji od svih ostalih, i zato što energija koja se ubaci to po opet matematici ima mogućnosti da ode dalje. Znači, da ne bude rasipane zrna, da pogodci budu usmereni, i znači mladi ljudi bi trebali što pre da prepoznaju, ako ikako moguće, čime će se oni baviti u narednih 10 godina, da ne bi izgubili prazan hod, da ne bi tražili sebe. Zato je sada, rekao bih, preduslov da na vreme prepoznaju svoje afinitete i na neki način, čak ako imaju sreće, da imaju blago, bilo porodično, bilo institucionalno, bilo kako drugo usmerenje koje će im dati stanovitu prednost nad tim njihovim drugovima s kojim su prethodno igrali klikere, ali sutra će se oni pojaviti s njima već konkurenti, oni će kucati na određena vrata i jedan drugom će izmaći tepih, ovaj će dobiti kod ovog klijenta posao, a ovaj drugi neće. Zašto? Kad bude sam sa sobom razgovarao, otkriće itd.
Radimir Vuković, dizajner, o dizajnu kroz timski rad.
Every inch of skin's got a scar. black again.
Can make it better. What's novo? Vesti. IT News.
Ja sad u brzim vestima imamo informaciju da Velika Britanija i Nemačka ne uvode sankcije Huaweiju, ali zato, makar Velika Britanija izgleda uvodi sankcije Facebooku. Kompanija Facebook nije ispunila nijedno obećanje od prošle godine u borbi protiv lažnih vesti, zaključila je komisija Britanskog parlamenta. Britanski parlamentarci naročito odgovorni za ovu situaciju pripisuju Marku Zuckerbergu, direktoru Facebooka. Ono što je naročito pogodilo poslanika u Londonu je i činjenica da je Zuckerberg odbio da se pojavi na svedočenju, iako je to učinio u američkom kongresu. Britanski zakonodavci su pokrenuli istragu protiv kompanije Facebook nakon prošlogodišnjeg skandala sa curenjem podataka korisnika preko sada već ugašenog centra za istraživanje podataka Cambridge Analytica. Neki od opozicionih poslanika, ali i IT stručnjaka i medija, optužuju Facebook da je znao za negativnu kampanju oko izbora za Brexit, a iza koje navodno stoje i neke strane države. Treba podsjetiti da je u toku istraga Evropske komisije o nelegalnom prikupljanju podataka korisnika Facebooka. Evropska unija je već kaznila kompanije Google i Facebook zbog zloupotrebe podataka, nefer poslovanja i izbjegavanja poreza. A sada, više ne zna kakvu kaznu da izmisli. Vešala, električnu stolicu, doživotnu robiju ili društveno koristan rad. Što bi jednoj društvenoj mreži nekako najbolje i pasovalo, zar ne?
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon Akcija, Andrej Akcija. Listen carefully.
Rekli su o.
Prvi!
Sa Markusom nikada dosadno i zato mi uvijek i zanimljiv. Da tako i danas, evo, Markusa Makija sa novim prilogom, novim postom ili novim blog zapisom. Zavisi sve od toga da li ga slušate ovdje, na radiju ili ga čitate na njegovom blogu. Kod njegovog postoje nekakav neobičan, neću da kažem iskrivljen pogled na svet, ali zaista pogled koji najčešće ide ispred svog vremena. Kada li će samo doći vreme Markusovih predviđanja, pitam, ali taj dan je. Uverili ste se bezbroj puta i do sada veoma daleko. A od koga zavisi? Pa naravno, samo od nas, od koga bi. Danas Markus Maki sa pomalo neobičnim naslovom Od sutra novi zakon ima da se sluša samo Šaban Šaulić. Slušam intervju, kaže Markus Maki, novog genija srpske politike Sergeja Trifunovića, koji je tako vatreni borac za demokratiju da bi, kada bi se on pitao što znači kada bi on sutra došao na vlast, da bi kažnjavao sa 3000 evra one koji ne glasaju, jer demokratija po njemu nije čak ni pravo, već obaveza. To na prvi pogled zvuči paradoksalno, ali je sasvim u duhu vremena. Mislim da Sergej, kao neiskusan političar, još uvek govori ono što misli, ali zapravo njegove reči nisu ni malo čudne. Država kao sistem je toliko dobra ideja da je potrebna puška i kabez da bi se primila. Danas su demokratiji glasač, juče u nekom drugom uređenju, običan sužanj, moraju da učestvuje, hteo, ne hteo. U kojoj to drugoj sferi života tako postupamo? Da li postoji zakon po kome svi moraju da se žene samo sa plavušama ili da jedini pevač koga je legalno slušati bude samo Šaban Šaulić? Ne samo na radiju, TV-u ili internetu, već i kod kuće. Ako je s komšija čuje da se slušali Terezu Kesoviju, ćork, sve drugo osim Šabana mora biti spaljeno i uništeno. Onda, za 4 godine, narod izglasa novu vlast. Sad ne samo da je Šaban zabranjen, ne samo da je sada samo džez legalan, već ko ne sluša džez, globa. E, upravo je to država, pa i demokratija kao njen oblik. Ne želimo da postoje nepromenljivi, ali malobrojni zakon je kao ne ubij ili ne kradi. Država nije drugo nego neprestana mutacija oko toga od koga sme da se krade, od koga ne. I koga je dozvoljeno, čak i poželjno, ubijati, a koga ne. Ustav, država reguliše milione sitnih detalja o tome šta se sme, a šta ne. U pravom, slobodnom društvu, ko voli Šabana, sluša njega. Ko voli Terezu, sluša nju. Ko ne voli nikakvu muziku, ne sluša ništa. Ta ide da peca. U slobodnom društvu ima mesta za sve ukuse. U demokratskoj tamnici nema mesta za sve. Jedino što je konstantno je promjena. Menja se samo kako ćemo ludost ovoga puta zabranjivati. To je prosta istina. ali potrebno je biti doktor pravnih nauka, filozof ili akademik, da bujicom reći sakrije to što i malo dete vidi. Pa onda imamo silne borce za demokratiju, jednako tako kao što smo juče imali borce za Titov put. Intelektualac je kao nepopunjeni formular, samo mu neko u prazno polje dopiše reč i on trenutno krene da zida ideološka utvrđenja. A kad postavimo jednostavna pitanja, onda svi junaci nikom ponikoše. A da li ste se ikada zapitali zašto profesori na pravnom i fakultetu političkih nauka nikada nisu insistirali da se oni privatizuju? Zato što oni veruju u kapitalizam i u slobodno tržište kao što baba vračara veruje u nauku. Da, sloboda i konkurencija su za raju, ali za vrhunske genije političke misli ne. Oni moraju biti zaštićeni specijalnim ukazima, njihovo je da žive na grbači ostalih. Njihovo razmišljanje je toliko bitno da oni ne smiju da rizikuju da ga neko prihvati slobodnom voljom i da poželi da ih nešto čak i plati. To je nedopustiv luksus. Ne, kao što se po svetom Sergeju mora glasati, tako se po njihovim ekscelencijama profesorima mora otimati iz džepa boranije da se nahrane alava usta naših ideologa. Pre 50 godina na ovom svetu je bilo 25 libertarijanaca. To su bili bliski prijatelji Marija Rothbarda. Danas nas po nekim procenama ima 25 miliona u celom svetu, od čega najverovatnije 20 miliona u Americi. Jako smo manje nego kap u čaši, jer 25 miliona prema 7 milijardi nije ništa. Ipak, za 50 godina povećali smo se milion puta. Dok god ovim svetom budemo imali većinu koja prihvata da redefiniše krađu tako što je zove porez, i dalje ćemo imati puške, kaveze i biblioteke besmislenih zakona. Kad jednom dođe naše, zakon će stati u tanku sveščicu koja će ostati nepromenjena kroz vekove. Kod nas će ubijstvo, krađa i napasovanje uvek biti zabranjeni. Za sve ostalo, pitanje samo ukusa, i neće smeti da postoji niko ko će drugima da određuje bilo šta. Prosječan čovjek budućnosti će se sablažnjavati nad neuređenjima u kojima su ljudi živjeli, kao što se danas prosječan čovjek sablažnjava nad robovlasništvom nekada. Stvari su danas još i gore nego pre, jer nekada je bar bilo jasno šta je to rob. Danas to što jedna grupa ljudi nameće svoje drugoj grupi ne zovemo porobljavanjem, već demokratskim pluralizmom. Ko vlada rečima, vlada i ljudima. Šetači, nije ni bitno da li vas je puno ili malo. Bitno je koje ideje nosite u glavi i šta ste spremni da uradite da do njih dođete. Da imate neke pametne ideje i ovoliko koliko vas ima, bilo bi dovoljno. Evo šta će se desiti. Ili će šetači nestati ubrzo, ili će biti iskorišteni da Kurta zameni Murtu, ali će sve ostati isto kao i pre. Pesimistički na kraju zaključuje Markus Maki. Pesimista za danas, optimista za sutra. Mada izvinite, ovo sam posle naknadno dodao. Ne volim da komentarišem Markusa, mislim, poštujem integritet njegovih tekstova, naravno. Ali moram reći, jesam za šetnju i treba šetati, jer bez ove šetnje ništa se ne bi mrznulo do dana današnjeg, vjerujte mi. Tako da uopšte nije bitno, hoće li i da li će posle Kurte doći Murta. Neka dođe ko hoće, bitno je da ode Kurta, a o svemu ostalom ćemo onda kada ga više ne bude bilo. A sada, da se vratim redovnoj odjavi i da kažem...
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Pazi, ko bi rekao, imamo i...
Hej!
Veoma brze vesti.
Pa da imamo šta se to događa u brzim vestima. Aha, izabran novi upravni odbor Air Nizza. Zatim Velika Britanija i Nemačka će vjerojatno dopustiti Huawei-u da učestvuju u izgradnji 5G mreža. Onda, broj korisnika pogođenih malvarima je porastao. I na kraju, popularni menadžeri lozingi za Windows 10 imaju opasnu ranjivost. Na izbornoj sednici konferencije su osnivača fondacije Registar nacionalnog internet domena Srbije RNIC, koja je održana u subotu 9. februara u hotelu Holiday Inn u Beogradu, izabran je novi upravni odbor fondacije, a sednici su od 142 suosnivača prisustvovali ovlašćeni predstavnici 125 suosnivača. U novi sastav upravnog odbora izabrani su Miloje Sekulić, Goran Milanković, Ivana Đidžić-Bešić, Ivan Minić, zvani Burek, Mirko Mirković, Staniša Josić, Zoran Perović. Upravni odbor RNIC-a raspolaže mandatom u trajanju od 3 godine.
Veoma brze vesti.
Velika Britanija nije jedina skeptična oko američkih strahova vezanih za Huawei i navodnu špijunažu koja se veže uz njega, jer će i Nemačka vrlo verovatno dopustiti toj kineskoj kompaniji rad na mobilnim mrežama pete generacije, dakle 5G, unutar svojih granica. Naime, Britanci, uprkos američkoj pomoći prilikom istrage, nisu pronašli ništa sporno kod Huawei-a i nemaju razloga za zabranu poslovanja, kao i ni Nemci, u ostalom.
Veoma brze vesti.
Broj korisnika napadnuti je i malverom koji krade pristupne podatke sa premium naloga za popularne sajtove za odrasle više nego udvostručen u periodu od godinu dana. Ovaj broj se povećao sa 50.000 korisnika u 2017. na 110.000 napadnutih korisnika u 2018. godini. Sve ukupno otkriveno je više od 850.000 napada.
Veoma brze vesti.
Menadžeri lozinki postali su skoro obavezni za korisnike računara koji žele da budu zaštićeni od hakerskih napada, ali jedno nedavno istraživanje je otkrilo veliku slabost 4 najpopularnije aplikacije te vrste na Windowsu 10. Nezavisni stručnjaci sprovedli su analizu nekoliko takvih programa: One Password, Dashlane, Keep Pass i Last Pass na Windowsu 10, a rezultati su u najmanju ruku zabrinjavajući. Svi oni čuvaju glavnu lozinku u otvorenom tekstu u memoriji računara, što znači da haker sa pristupom računaru može lako da je pročita, a zatim da dobije pristup svim podacima koji se čuvaju u menadžeru lozinki. Ja sam mislio da Windows 10 ipak malo prerasta svoje Note 10 zavise.
Zakon.
Akcije, reakcije.
And now...
Ispovesti. Ko sam ja i u kakvom svetu živim? Od ove vizije imamo novo ime u Zakon akcije reakcije. To je Marko Marjanović. Danas on počinje, kako kaže nekako, svoj život u Zairu, ispovešću, koja ima u stvari dva dele. Jedan ispovedni i drugi opisno-analitički, da tako kažem. Ma šta time ja pod tim mislio? U svakom slučaju, bit će ovo jedna prava mala životna opereta podijeljena na dva dela, jer ako bih vam sad sve u dahu ispričao, odnosno pročitao, pa to bi potrebalo dobrih 15 minuta. Pa prepolovimo to na 2 puta po 7,5. Mislim, ovo je od oka računica, možda će biti i kraće, a možda i koji sekund duže. Ne morate uključivati štoperice, bit će dovoljan i peščani sat. Kako bi rekao, počinje Marko, veliki slavni pisac Meša Selimović, počinjem ovo svoje pisanje nizašto, eto, onako. Ukratko ću vam se predstaviti. Ja sam Marko Marjanović. Moj život se u suštini ne razlikuje od hiljada, a možda i desetine hiljada života mojih vršnjaka, rođenih i odraslih u Beogradu ili bilo kom drugom većem gradu Srbije. Životna priča standardna. Tu sam negde oko 30. Od formalno akademskog obrazovanja, filološki fakultet, koji ne znam ni čemu služi, a naročito u mom životu. Par godina bez posla, koji bi mogao garantovati više od jutarnjeg bureka, jogurta i računa za internet i mobilni telefon. Posle sticanja diplome i statusa akademskog građanina, smatrah da neću nikada više ništa da učim, a onda me život navede na početak programerskih staza i upliv u programerske vode. što je zapravo jedna rupa bez dna i okean na kome se ne vide ni obale, ni dno. Ipak za nas, još relativno mlade i radoznale, sve s čime se uhvatimo u koštac, a što je rupa bez dna i okean bez kraja, može biti samo izazov. Tehnologija me zanimala još otkako znam za sebe. Predstave o tehnologiji su se menjale, a saznanja su bivala sve šira i šira. Negde na početku moje životne računarske ere sam počeo da slušam Zajf. To je bilo, ako me sećanje dobro služi, 2003. godine. Poražavalo me majstorstvo raznih džinglova i zvučni efekti u reklamama. Što se samog sadržaja nisi tiče, bilo je to za mene žeželno zlato, budući da zbog svoje životne situacije još uvijek nisam imao internet. Toliko novih podataka, novih stvari, priča, uređajima i ljudima za koje nisam ni u mašti mogao zamisliti da postoje. U najlepšem sećanju su me ostale kolumne Željka Živaljevića, za koje bi sad iskoristio priliku da pitam Zorana zbog čega ih odavno više nema. Sada dolazimo na teren, Marko, na kojem bi u stvari Željko Živaljević bolje mogao taj svoj odgovor da da. Ne znam ja prvo da kaže, nekako posle aktivne saradnje, jedno vreme ta saradnja zamrla. Doduš, Željko i ja smo i dalje u kontaktu, šaljamo vam vrlo često linkove ka nekim zanimljivim internet i gadgetima i događajima. Ponekad te linkove ja prenesem slušalcima Zaira, a ponekad to propustim i ostavim samo onako za sebe i to je to za sada. Da, baš je pitati Željka, dalje raspoložen je dalje da se makar povremeno sa ponekom malom kolumnom oglasi u Zairu. Dobro ideja, Marko, hvala na njoj. A sada nastavljam tvoju priču. Zair sam slušao u kontinuitetima po nekoliko godina i opet u pauzama od po nekoliko godina. O dobrim stranama sam pisao sada, ali sam u posljednom trenutku odlučio da zamerke ostavim za sljedeći prilog. Teško bi sad mogu sve da ukupim, a da tekst ne bude predugačak. Glavna stvar na koju sam htio da se osvrnem u ovoj emisiji je formalno i neformalno obrazovanje u naše tehnološko vreme. Po struci sam prevodilac i po formalnom i zvaničnom obrazovanju filologa. Od neformalnog obrazovanja mogu da kažem da imam sve i svašta. Pa, kuda to ide, savremeno obrazovanje? Ovo, retoričko pitanje, ne odnosi se samo na Srbiju, već na sve i ove civilizovane zemlje gde birokratija uglavnom uvek sporija od tehnologije i realnosti života. Kome i kako je obrazovanje uopšte danas potrebno? Teorije govore svašta o nekoj bližoj ili dalje budućnosti, ali sadašnjost niko nema nameru da menja, a razlog tome je verovatno taj što bilo kakva reforma podrazumeva dovođenje u pitanje nečijeg radnog mesta. Neki naučni krugovi tvrde kako je temelj savremenog obrazovanja postavljen u vreme prosvetiteljstva, što se poklapa sa početkom industrijske revolucije. Danas živimo u postindustrijsko vreme i obrazovanje više ne odgovara vremenu u kome živimo. Tačnije bi bilo reći da obrazovanje uglavnom više ne odgovara vremenu. Društvene nauke, koje su prvi zašle iz filozofije, su nekad bile stvar prestiža, dok su ljudi koji su se bavili tehničkim naukama uglavnom bili izjednačavani sa majstorima. Strogo formalno govoreći, danas je to tako, ali je realnost života takva da tehničke, prirodne nauke imaju daleko bolju perspektivu čak i u zemljama kao što je Srbija. Znanje jezika je nekada bila velika stvar, dok se danas podrazumeva znanje barem jednog velikog jezika. Jezik nije problem učiti, jer je danas za to literatura dostupna, rečnici na internetu se stalno žuriraju, a na YouTube možete naći sate i sate kurseva za bilo koji od većih jezika. Čak i učenje kod profesora više nije toliko skupo, jer online časovi su još jeftiniji nego pri dolasku profesora na kućnu adresu. Ako razvoj računarske tehnologije nastavi da se kreće u ovom smeru, potreba za prevođenjem i za brojem prevodilaca će biti drastično smanjena zbog toga što su veliki izgledi da se daleko odmakne na polju mašinskog, to jest automatskog prevođenja. I ako računar verovatno nikada neće biti superiorniji od ljudskog mozga, zaočekivati je da će u mnogome računari ubrzati spor i naporan posao prevodilaca, a uloga prevodilaca će biti samo ta da ispravlja greške tamo gde ih je mašina napravila, što će možda i za nekoliko desetina puta ubrzati posao prevođenja. U eri pre interneta bio je zaista veliki problem pronaći stručne termine iz bilo koje oblasti, koja bar malo odudara od svakodnevnog govora. Ponekad je bio pravi problem za određeni stručni termin naći ekvivalent u maternjem jeziku, jer šta neka novopečena profesorka jezika zna šta je pužni menjač, propulzija raketnog motora ili promjena brzine bez prekida toka snage. U eri interneta se to rešava tako što se pronađe neki tekst o tome, slika ili bi, na primjer, iz oblasti automobilizma mogli da naučimo reči tako što bismo našli klip o tome kako je neki majstor u svojoj radionici radio generalku na autu i iz njegovih objašnjenja shvatili bismo kako se zove čak i najsitniji deo. Ovo je bilo prvi deo Markove priče o najpre samo sebi, a zatim obrazovanju u nas. Drugi deo vas čeka, i to baš u ovoj emisiji. Zato ostanite i dalje sa Zairom i Markom Marjanovićem.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zair.
Somebody broke me once. Love was a currency. A shimmering balance act. I think that I left it there. And I saw your face and hands covered in sun, and then I think I understand. Well, I understand. But we fight, stay up late in my dreams on the plane. Different sides of the bed. Roll your eyes, shake my head. Now we're stuck. I saw your face and hands covered in sun, and then I think I understand. Well, I understand. But we fight, stay up late in my dreams on the plane. Different sides of the bed. Roll your eyes, shake my head. Now we're stuck.
Epa, evo još malo novih vesti iz IT sveta.
Vesti.
News.
Ne preklapam samo ja u emisiji Zair. Preklapaju se i novi telefoni. Evo, neka davna vremena mobilni telefoni na prekur bili su vodeći po prodaji i broju korisnika. Modeli kao što je Motorola, Razr, Nokia, N93 i Samsung Z60 bili su vrlo popularni. Deceniju kasnije, telefoni na preklop se vraćaju. Ali ne ovakvi kakvi mislite. U posljednjih desetak dana čak tri proizvođača predstavili su verziju hibrida telefona i tableta. Samsung Fold je telefon sa sklopim ekranom od 7,3 inča i primarnim spojnjom od 4,6 inča, osmojezgarnim procesorom i 12 GB memorije. Takođe ima i 512 GB prostora za skladištenje podataka, a Samsung kaže da je posebna pažnja posvećena razvoju mehanizma koji rasklapa glavni ekran uređaja, pa je sam uređajem projekta onda bude vrlo izdržljiv. Fold će imati verziju koja podržava 5G. Huawei također ima rasklopljeni telefon Mate X ili 10, kako već to čitate. I dok se kod Fold uređaja glavni ekran nalazi u unutrašnjem delu telefona, Mate 10 više podsjeća na tablet koji je moguće sklopiti. Ekran je dijagonale 8 inča, baterija je kapaciteta 4500 mAh,
fantastično,
a posjeduje i podršku za dolazeći 5G standard. Procesor je Huawei-ev Kirin 980 uz 8 GB RAM memorije. I drugi proizvođači kao što su LG i Xiaomi su najavili njihove modele sklopa i tablet telefona, pa možemo da očekujemo da će 2019. biti vrlo zanimljiva kada je tehnologija u pitanju. Jeste, bit će zanimljiva pogotovo što i Apple priprema svoju spravicu sa ekranom na sklapanje. I o tome u današnjoj emisiji malo kasnije.
Novo, vesti, IT News.
Aha, evo i Apple koji priprema telefon sa sklopim ekranom. Ni ono, aha, nisam uzviklo slučajno, jer ovo što slušate je instrumental matrica za hit dueta Aha, Crying in the Rain, prepoznajete? Epa, prema patentoj prijevi koja je objavljena prošle nedelje, možemo da zaključimo da Apple planira da pravi preklopni telefon. Prijava je podneta još u oktobru prošle godine, što ukazuje da Apple već neko vreme razmišlja o ovakvoj vrsti telefona. S obzirom da je Samsung zvanično lansirao Galaxy Fold sa cenom koja je za nijansu ispod 2000 dolara, možemo da kažemo da je trend sklopivih telefona zvanično započet i da će to biti najnoviji tehnološki pomak od svih ovih uređaja. Uostalom, i Huawei je potvrdio da planira sklopivi 5G telefon, što znači da će svi vodeći proizvođači ponuditi bar jedan takav model. Apple-ova patentna prijava opisuje displej sa šarkama koje omogućavaju preklop ekrana po širini, a ne po dužini kao kod Galaxy Folda. Ekran može se koristiti u bilo kom uređaju, od telefona i tableta, preko laptopa, pa sve do mobilnih prenosnih uređaja. U prijavi je navedeno da bi takvi ekrani doneli fleksibilniju tehnologiju s kojom će se obezbediti poboljšanje elektronskih uređaja. Aplikacija koja je podneta za patent još uvijek nije odobrena, ali ona predstavlja još jedan dokaz da Apple radi na sklopivom iPhone-u. Prošle godine CNBC izvestio da bi prvi sklopivi iPhone mogao da se pojavi u prodaji 2020. i da bi nakon otvaranja ekrana on mogao da se pretvori u tablet. A to je već kvalitet više. Poznato je da Apple nikada ne stavlja tačku. Ni na kraju rečenice, ni na i, da ne kažem aj.
Thank you for this info.
Zakon akcije, reakcije.
Zajk.
Posle prvog dela sledi drugi. Dakle, i dalje smo sa Markom Marjanovićem i njegovom pričom koju sam uslovno ja dao naslov Ko sam ja i u kakvom svetu živim, ili prošireno Ko sam ja, gde smo mi i šta je ispred nas. A to ćete čuti u ovom drugom činu današnje Markove najprije ispovesti. Pa samo da vas podsjetim. Zairo Saradnik Marko se najpre predstavio. Ja sam Marko Marjanović, rekao je moj život se u suštini ne razlikuje od hiljada, a možda i desetina hiljada života mojih vršnjaka, rođenih i odraslih u Beogradu ili bilo kom drugom većem gradu Srbije. Životna priča mi je standardna, tu sam negdje oko 30. od formalno akademskog obrazovanja, filološki fakultet, koji ne znam ničemu služi, a naročito ničemu u mom životu nije služio. E pa, zakoračimo sada u drugi deo ove priče. Koliko je obrazovanje sporo i tromo, hoću da kažem koliko zaostaje za našim vremenom. Shvatit ćete kad vam kažem da sam kao student treće godine imao veliki problem da svojoj profesorki objasnim da gus i gvožđe nisu isti materijal. Mislim da je tada imala, odnosno da je već prebacila 50 godina i imala završen doktorat. Spor je izbio oko toga što je u jednom opisu prostorije stajalo da na stolu stoji gusan i tiganj, a njen argument je bio pa od čega će tigan drugo da bude nego od gvožđa. Čudio sam se ovakvom neznanju, ali svaka dalja rasprava s njom ličila bi, najblaže rečeno, na nepristojno ponašanje. I tako je to u eri savremenih tehnologija. Naveo sam jedan od primjera koji sam doživeo, ali po ovom principu uglavnom i funkcioniše savremeno društvo. Nisam za to da se društvene nauke skroz ukinu, jer bi to bila smrt za kulturu i civilizaciju. Ali ako pogledamo realnost života i društva u kojem živimo, gomila obrazovnih institucija svake godine fabrikuje masu studenata, diplomaca koji zapravo nikome nisu potrebni. Uzdržao bi se od uobičajenih floskula kako je to zato što živimo u lopovskoj državi, kako su političari lopovi i slično. Mislim da nije samo u politici problem. Da sam neko veliko ime u bilo kojoj oblasti života, verovatno bi svi na mene i drvlji kamenje zbog napada na najstarije i najuglednije obrazovne institucije ove zemlje. Ja nisam za to da te institucije prestanu sa radom, već da shvate izazov i potrebe vremena i tehnološke civilizacije. Za početak, drastično bi trebalo smanjiti broj nikome potrebnih stručnjaka. Ako ostavimo bilo kakvo moje subjektivno mišljenje o svemu ovome, dolazimo do sljedeće ogoljene realnosti. U bilo kojoj oblasti društvenih nauka, jedva nekoliko procenata novopečenih diplomaca se bavi nečim originalnim. Manje od jednog studenta po generaciji nastavi sa nekom vrstom naučne karijere, jer je i u tim akademskim vodama sve odavno već prepuno. Na kraju, ogromna većina završi na poslovima za koje već odavno nije potrebna nikakva kvalifikacija, jer se svi poslovi uglavnom svode na rad u administraciji, potrebu da je čovjek informatički pismen i na poznavanje stranog jezika. Mnogi poslodavci koji traže radnike za takve poslove traže da se ima bilo kakav fakultet, a mnogi čak ni to ako radnik ispunjava neke njihove lične kriterijume. Danas je dosta popularan posao kod pružalaca usluga tehničke podrške putem telefona, kao što je, na primjer, NCR. Tu vas apsolutno niko neće pitati kako obrazovanje imate, a potrebno je samo da ste informatički pismeni i da solidno vladate engleski. Sa ovim kvalifikacijama danas izlazi čak i iz osnovne škole. Radnik u gore pomenutoj firmi ima početnu platu veću od profesora bilo čega u osnovnoj ili srednjoj školi, s tim što profesor u osnovnoj ili srednjoj nema nikakve šanse da mu se poveća plata, dok, na primjer, kol operator u nekoj firmi ima neke šanse da napreduje i da ne radi kao kol operator, već kao neki menadžer i slično, uz dodatno povećanje plate od nekoliko stotina evra. Ako bismo naspram onih studenata koji su završili fakultete pa rade po raznim administracijama i rupama od kancelarija za jedva 450 evra, postavili neke nevaljale klinice koji nisu hteli da slušaju mamu i tatu i nisu hteli da upišu fakultet, a još manje da ga završe, već su radili to što su hteli i zanimali se za računare ili ono što stvarno vole i žele u životu da rade, onda je slika obično sljedeća. Roditelji ne vjeruju da će dete bilo šta da uradi od svog života, jer za Boga miloga neće da upiše fakultet kao sav normalan svet, već se zamlaće nekim glupostima. A te isti roditelji tek ne mogu da poveruju kako to neki računar može da donese novac. Sa već nekim preznanjem, klinac upisuje kakav programerski kurs na nekom privatnom fakultetu ili instituciji za koju niko nije čuo i završava to. Mnogi smatraju da je to kupljena diploma, a oni, takozvani dobri i primjerni, s nipodaštavanjem se odnose prema toj diplomi sa levog fakulteta, jer, za Boga miloga, sva primjerna i dobra deca idu na državne fakultete, gde su svi mnogo pošteni, dok se po tim levim fakultetima kupuju diplome. I šta onda dobijamo? Pa ništa. Dva novopečena diplomca, od kojih jedan završio cenjen fakultet, s čijom diplomom nema posla, a drugi završio nešto za što mnogi ne znaju ni šta znači to zanimanje, niti su ikada igde čuli za tu obrazovnu ustanovu, ispostavi se da programer ima posla i za jednog početnika veoma dobro zarađuje. I, što je najvažnije, svestan je da na poslu ne može niko da ga maltretira, zato što bez problema može da napusti jednu kompaniju i vrlo brzo se zaposli u drugoj. Uzeo sam za primjer filologe i programere, jer su mi najbliski. Filolog sam davno postao i na putu sam da postanem programer. Slika svega ovoga je daleko šira i korelacija između gore navedenih primjera je ista kao korelacija društvenjaka s jedne i prirodnjaka inženjera s druge strane. Vi sa meni recite, da li vam je potrebna korenita reforma obrazovanja i ošte tradicionalni pogleda na obrazovanje? Ne. Ne? E pa, dragi moji, nije ovo specifično samo za našu zemlju, niti region, ali u ekonomski razvijenim društvima za humanističke nauke se odlučuje onaj ko ne mora da brine o sopstvenoj egzistenciji, niti da traži bilo kakav posao, pošto već ima ljude koji zarađuju novac za njega. Toliko se sad u prvom nastavku priče Marka Marjanovića pod naslovom ko ja nekako dadoh, provališi zajedno sa vama u smislu svega ovoga. Ko sam ja i u kakvom svetu živim? Jedva čekam drugi nastavak koji će, Marko je tako obećao, sigurno biti mnogo kraći i u jednom delu, da ne prepolovljam to na Zajrovom panju. Tek tako. Najljepša muzika svih vremena.
Zajr. Everything I dreamed of, but the feeling's dying day by day, and I just stand and watch it slipping away.
A došlo vreme da svodimo račune. U danšnjoj emisiji imali smo početak pre početka, pilot zaspao pa šta onda? A onda i Ivana Trajkovića, da li Wi-Fi na javnom mestu može da bude bezbedan? Marka Marjanovića, ko sam ja i u kakvom obrazovanju živimo? Markus Marki sa novim zakonom po kojem ima da se sluša samo Šaban? Radoje Ruković o dizajnu kroz timski rad? Aleksandar Simić o najkraćem vrstanju, najdužem doleti otkazu motora aviona, ali i o istini o mobilnim telefonima i elektronskim uređajima u putničkoj kabini aviona. Da li Apple u aprilu lansira svoj video servis? Da li je još ravno za 8K uređaje? I Apple priprema telefon sa sklopim ekranom, inteligentni klavir sa veštačkom inteligencijom, nova Googleova bezbednosna bruka, Velika Britanija uvodi sankcije Facebooku, ali istovremeno zajedno sa Nemačkom nema ništa protiv Huawei-a. Bilo je toga još, ali ko će sada sve da nabroji? U svakom slučaju, Zajr je imenica muškog roda. A znate li vi, ako ste čitali ili ne daj Bože ne gledali Oscara Wilda i ženu bez važnosti, dakle znate li vi da po njemu muškarci uvek žele da budu ženina prva ljubav i to je vid njihove neumesne taštine. Žene su međutim mnogo profinjenije. Ono što one žele jeste da budu njegova posljednja ljubav. A ovo što ste slušali nije bio posljednji Zajr. Ovo je bio samo jedan od mnogobrojnih zakona akcije i reakcije, ovoga puta pod rednim brojem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
958 958 958. I šta drugo dočekujete nego 958. Nema kraja bez odjave, a ovo je odjava najnovijeg izdanja naučno-fantastične emisije Zakon akcije i reakcije. Hoću da kažem, ovdje ste imali nauku i tehniku plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života.
E, nisi ništa interesantan, odoh ja tamo.
U ime ekipe Zaira pozdravlja vas Zoran Modli, RS.
Ćao.
Hoću da kažem, dole potpisani radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6,
7 dana.
That's beautiful. Thank you.